Mirdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Barack Obama thot se nuk jemi në luftë me Islamin, por me terrorizmin. Shpërthim para gjykatës themelore në Shkup. Gjykata për krimet e pandriçuara në Kosovë pritet ta ketë selim në Holand. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëm rrethorës 20:20 minuta para gjykatës themelore në Shkup është dëgjuar një eksplodim i fuqishëm. Autoritetet policore thanë për Radion Evropa e Lirë se janë duke hetuar rasti në disa pista të mundshme, ndërkohë ende mbeten të panjohur ata të cilët e kanë kryer këtë veprim. Mësohet se bomba e tipit TNT ka shkaktuar vetëm dëme materiale në kopshtin përpara objektit të kompleksit të gjykatave. Ndryshe rasti në polici e ka denoncuar një i punësuar në gjykatë. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuçi, gjatë dëgjimit publik para Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, ka thënë dje se gjykata speciale mund të jetë në Holandë, ndonse sipas tij ende nuk ka marrë veshje për një gjë të tillë. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka qenë matur që të mos ndërmarr asnjë veprim që do ta cënonte zbardhjen e drejtësisë dhe që do të pengonte funksionimin e dhomave të specializuara. Por me kujdes që të ruhet juridiksioni i Kosovës mbi këto dhoma. Kjo sipas tij nuk kupton që gjykata speciale ta ketë selin në Kosovë me mundësinë që të zhvillohen shumica e procedurave brenda vendit. Megjithatë, ai ka theksuar se drafti i tanishëm nuk e garanton barazinë të gjitha palëve në proces. Ukraina ju ka bërthirje pa qruajtësve evropian që ta zbatojnë marveshjën e armëpushimit në lindje të Ukrainës, pasi një nga qytetet kryesore Debaltseve tashmësh nën kontrollin e rebelve prorus. Rreth 2500 trupa qeveritare janë tërhequr nga Debaltseve pas marrjes nën kontroll të qytetit nga separatistët. Këshilli i mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare të Ukrainës tha më 18 shkurt se ka miratuar një vendim sipas të cilit i fton paqeruajtësit që ta monitorojnë situatën atje. Mënyra më e mirë do të ishte një mision policor nga Bashkimi Evropian, thuhet në vendim. Greqia sot zyrtarisht ka kërkuar nga antarët e eurozonës për zgjatjen edhe për 6 muaj të kredisë ndërkombëtare në mënyrë që të shpëtojë nga një përkeqësim i mëtej ekonomik. Një takim i veçantë i ministrave të eurozonës për kitazi me këtë çështje do të mbahet gjatë ditës së nesërme. Greqia dhe antarët e eurozonës kanë mosmarrveshje aktualisht rreth kthimit të borxhit nga Greqia në vlerë prej 240 miliard dollar, afati për të cilin borx pritet të skadojë në fund të shkurtit. Athina po e kërkon një pakë ndihmëse për 6 muaj dhe jori për trirjen e marrëveshjes. Gazetarja e shërbimit Radios Evropa e Lirë në Azerbajxhan, Hajdia Ismailova, përmes një letre të shkruar nga Burgu, ka hedhur poshtë akuzat e ngritura ndaj saj, ndërsa ka thënë se është burgosur vetëm se ka qenë duke i zhvilluar një hulumtim për korrupsionin në nivel të lartë. Hajdia Ismailova është në Burg që nga 5 dhjetori për shkak të arrestimit në ndyshimin se e ka nxitur një vrasje në tentativë. Akuzat ndaj saj janë shtuar ditëve të fundit. Përmes një letre të shkruar nga një burg në Azerbajxhan dhe e publikuar në Washington Post, Ismailova ka thënë se korrupsioni është arsye e burgimit tim dhe jo korrupsioni nga ana ime, por korrupsioni i regjimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në ditën e parë të samitit kundër terrorizmit që po mbahet në Washington, për disa herë ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, por me terrorizmin. Ai ka thënë se as Islami, por asnjë fe tjetër nuk janë përgjegjëse për terrorizmin, por janë individët. Thekse nga fjalimi i presidentit Barack Obama i dëgjojmë në minutat vijues. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, por me njerëz që e shtrëmbrojnë atë. Derisa ka folur më 18 shkurt në samitin treditor ku në shtëpinë e Bardh po diskutohet çështja e ekstremizmit, Obama tha se ne nuk jemi në luftë me Islamin, ne jemi në luftë me njerëzit që e kanë shtrëmbruar Islamin. Disa zëre kanë kritikuar shtëpinë e bardhë për ngatrimin e ekstremizmit me islamin pas sulmeve terroriste që kanë gjarë në janar në Paris dhe tashmë së fundi në Kopenhagë. Obama ka shtuar se udhëhecit fetar të grupit të shtetit islamik nuk janë udhëheqës fetar, por janë terroristë.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek.
Ne nuk duhet t'u japim terroristëve legitimitetin fetar që ata e kërkojnë. Ata nuk janë lider fetar, ata janë terroristë, ka thënë Obama. Gjatë gjithë fjalimit të tij që e ka mbajtur para dhjetra përfaqësuesve nga e gjithë bota në Washington, në ditën e parë të samitit kundër ekstremizmit, Obama e ka bërë ndarjen e shtetit islamik nga Islami.
And we are not at war with Islam.
Ne nuk jemi në luftë me Islamin, ne jemi në luftë me njerëzit që po e keqpërdorin Islamin, ka shtuar Obama. Presidenti amerikan ka përshkruar shtetin islamik si një kërcënim për të gjithë botën, duke shtuar se ky grup radikal si dhe Al-Qaida janë të dëshpëruar për të fituar legitimitet. Obama ka shtuar se dhuna ndaj të pafajshme nuk e mbron Islamin dhe muslimanët, por ajo dëmton Islamin dhe muslimanët.
Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who.
Natyrisht që terroristët nuk flasin për më shumë se 1 miliard musliman, të cilët e refuzojnë ideologjinë e tyre urryese. Ata nuk e përfaqësojnë Islamin, sikurse çdo njëri tjetër që vret të pafajshëm në emër të Perëndisë nuk e përfaqëson krishterizmin, hebraizmin, budizmin apo hinduizmin. Asnjë fe nuk është përgjegjëse për terrorizmin. Njerëzit janë përgjegjës për dhunën dhe terrorizmin, ka thonë Obama. Obama ka bërë thirrje te komuniteti musliman në Amerikë që të bëjë më shumë për ta kundërshtuar atë që Obama e ka quajtur ekstremizëm të dhunshëm. Ai tha se udhëhecit musliman duhet të bëjnë më shumë për ta diskredituar idenë se vendet tona janë të përcaktuara që ta shtypin Islamin.
Poverty alone does not cause a person to become a terrorist.
Varfëria si e vetme nuk e çon një person drejt terrorizmit, më shumë se varfëria ka diçka tjetër që e drejton një person drejt terrorizmit. Ka miliarda njerëz që jetojnë në kulmin e varfërisë. Dhe janë të fokusuar për të ndërtuar jetën e tyre ashtu si që munden, dhe kur nuk përqafojnë ideologjia po dhunë. Në anën tjetër, ka terroristë të cilët kanë një prejardhje jashtëzakonisht të pasur, si Osama Bin Laden, ka thënë presidenti amerikan. A i shtoi se muslimanet e rinj janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj propagandës ekstremiste, e cila si pas ti mund t'i qoj ata drejt shtetit islamik në Siri, apo mund t'i bëj ata që të kryen sulme brenda vendit. Ish presidenti amerikan George Bush ka përsëritur gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin. Gjatë javës së kaluar, zyrtarët amerikan të zbulimit e kanë njoftuar Kongresin se rreth 150 amerikan kanë bërë përpjekje për të shkuar në Siri për të luftuar për krah militantëve islamik. Samiti i cili ka nisur të mërkurën në Washington ka mbledhur përfaqësuesit nga 60 vende të botës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju kthehemi informacioneve nga Kosova. Pagat e ulta si në sektorin publik e ashtu edhe në atë privat, ka bërë që shumë qytetarë të Kosovës ta lëshojnë vendin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe njohës të çështjeve ekonomike. Pagat mesatare në Kosovë janë të ulta dhe nuk plotësojnë standardin jetësor. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pagat e ulta në Kosovë pamundësojnë një standard më të mirë jetësor për qytetarët e këtij vendi, thon ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë pagat e ulta njëra nga arsyet që qytetarët e Kosovës po ikin nga vendi dhe po kërkojnë një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro. Agon Nigja, ulumtuesi i avancuar në Institutin Reinvest, tregon për Radion Evropa e Lirë se nga anketa që kanë zhvilluar me qytetarë është nxjerrë si përfundim se paga që qytetarët marrin janë të pamjaftueshme për të jetuar një jetë me standard mesatar.
Natyrisht se këto paga janë shumë të vogla, qytetarët e Kosovës me këto rroga e kanë pothuajse të pamundshme që të mbijetojnë dhe të sigurojnë bukën e gojës. Por krahasuar me shumë kosovarë tjerë, e cilët janë pa punë, ndoshta këta cilë janë të punësuar, edhe pse rrogën e kanë të vogël, ndoshta e qëndrojnë më mirë krahasuar me tjerë cilë janë të pa punë. E dim që rreth 40% të kosovarve janë të pa punë.
Gjatë muajve të fundit, një numër i madh i qytetarëve të Kosovës janë larguar nga vendi. Sipas rezultateve preliminare të një hulumtimi që është duke realizuar Instituti i Reinvest, tregon Nigja, janë pikërisht pagat e ulta dhe gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale, arsyet kryesore që qytetarët po ikin nga Kosova. Sipas anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare për vitin 2013, Rezulton se konsumi për kokë banori gjatë vitit 2013 ishte 1.402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se me të ardhurat mujore që kanë familjet në Kosovë, mund të përmbushin vetëm nevojat elementare. Kryetari organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të përmirësohet kjo gjendje. Në të kundërtën, qytetarët do të vazhdojnë të lëshojnë vendin.
Se sa vlen këto dhe sa janë të mjaftueshme dhe sa jemi ne si shoqëri të suksesshëm në këtë aspekt, përgjigja më e mirë është vala e re e Egzodit. Janë shifra të ndryshme që po qarkullojnë, por le të jenë vetëm 200 persona, do duhet të ishte sinjal i mjaftueshëm për zyrtarët tanë se diçka nuk është në rregull ose duhet diçka të ndërmarrë edhe atë urgjentisht.
Në anën tjetër, edhe qytetarët tregojnë se pagat që ata marrin janë të pakta për të luar shpenzimet. Shqipdon Kastrati, qytetar nga Prishtina, thekson se çdo muaj fuqia blerëse po bie dhe shporta e konsumit në familjen e tij është më e varfër.
Përgjithësi çmimet janë shrituar tepër, po kontrasti që rrugët janë rritë hiç, tepër janë ekstrem çmimet. Është tepër vështirë se janë dy rroga më tepër në familje.
Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore të vitit 2014, Kosova në krahasim me vendet e rajonit, brutoproduktin vendor për kokë banori e ka më të ultin dhe atë 3.815 dollar amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti viti janë shtuar rastet e personave të prekur nga tularemia dhe kësisoj janë paraqitur 80 raste të reja me këtë sëmundje. Kjo është edhe arsye pse javën e kaluar, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia. Raport nga Ariana Kasapolli.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia javën e kaluar. Infektologu Izet Sadiku ka thënë se rastet me tularemi në Kosovë janë shtuar gjatë këti viti.
Pagisht rastet me tularemi në Kosovë janë shtuar. Ne kemi dëman prej janari vitë kalumës 206 rastet drejtash dhe për këtë arsye javën e kaluar komisioni që është për smundje infektive i Ministrisë së Shëndetësisë e ka shpallur epidemin në nivel vendit. Në sa klinikën infektive ne dikon kemi pas prej në janar të vitit për një muaj gjysmë sikur rastet e rastë të hospitalizuar me këtë smundje.
Tularemia është smundje e brejtësve që bardhet tek njerëzit përmes ujit apo ushqimit të kontaminuar, qoftë përmes ajrit të ndotur apo edhe nga rriqrat. Sëmundja në njerëz paraqitet kryesisht në mënyrë sporadike dhe rallëherë mund të ketë edhe forma epidemike. Zoti Sadiku flet edhe për terapinë për sëmundjen e tularemisë.
Sa i përket trajtimit të sëmundjes, domethënë kemi pas vazhdimisht terapi, domethënë dhe bonat që aplikohen sot, bonat e linjës sport që quhen për aplikim me terapinë kemi pas vazhdimisht dhe të gjitha pacientët e tash domethënë janë trajtuar në mënyrë adekuate, kemi pas raste domethënë kur pacientët duhet vazhdojnë terapia më gjatë për shkak të manifestimit klinike më të rënda të sëmundjes, një po fatbarësisht jo vetëm këtë vit, por edhe në gjitha rastet e trajtuar nga kismundi nga vitin 1999 deri sot, kemi asnjë rast të vdekjes nga kismundi.
Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka bërë të ditur se pothuajse të gjitha rastet me tularemi janë diagnostikuar në laboratorët e Institutit Kombëtar.
Të cilëve, faktikisht të gjitha pothuajse 99% janë diagnostikuar në laboratorët e Institutit Kombëtar. Dhe kjo tregon një rritje të numrit të rasteve, duke pasur parasysh se ky trend është rritur, ne kemi vendosur si komitet faktikisht për luftimin dhe parandalimin e smundjeve ngjitse të shpallim epidemi në nivel vendi, duke aktivizuar gjitha ekipet e terrenit në parandalimin rastet e reja të smundjes, dhe epidemia është në kontrol të vazhdueshme të ekipeve të institutit kombëtar.
Rastet e tularemis janë regjistruar në 19 komuna me 88 vatra, ndërkaq komunat me sëmundshmëri më të lartë janë Vushtria, Obiliqi dhe Skënderaj, ndërsa me incidencë më të ulët janë komuna e Prizrenit dhe Suhareka. Si të qoftë zyrta në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë ndërmarrë të gjitha masa që janë rekomanduar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, derisa tashmë ka terapi të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve në klinikën infektive. Ndryshe, simptomat e tularemis janë temperatura e lartë, ethët, kokdhembjet, anoreksia, dhembje nyesh e ndonjëherë edhe barkqitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mesditës. Evropaelir.org është faqja jonë e internetit ku në çdo kohë mund t'i gjeni informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni në radhës është në orën 16:00 nga Praga, miru dëgjofshim.